hosty.
Pěkné pondělí vám všem přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Ano, o hosty tady nikdy není nouze a dnes tu jsou dva představitelé z Východočeského divadla z Pardubic, a to Martin Mejzlík, herec, a dramaturgině Jana Uherová. Pěkný den oběma přeji.
Dobrý den.
Prokousali jste se mlhou, dneska je to dlouhé nějaké v těch Pardubicích, pořád ještě tady máme mlhu, i když posluchači nám volají, že už u nich mají slunce.
Tak ale je to asi fakt nějaká inverze, že to padá, asi to není nic zrovna nejzdravějšího. No.
To je pravda, tak budeme dýchat nosem, abychom to přežili všichni. Působí na vás počasí jako na lidi, kteří mají, většinou se to říká o hercích a lidech kolem divadla, že mají tu intuici takovou vyvinutou?
Tak já si myslím, že člověk může být meteosenzitivní, aniž by měl třeba intuici vyvinutou, to já nevím, jak s tím souvisí, možná ano, ale já jsem teda na počasí strašně, strašně citlivá a teď už jak mám umělý kloub, tak já myslím, že i tím je to trochu dané, ale já jsem hlavně na prodlužky citlivá, takže jak je špatné vzduší, takhle ty mlhy, to nesnáším dobře.
Tak jste taková meteorologická stanice.
Malinko, no.
Už dokážete předvídat, tak nám řekněte, kdy konečně tady vysvítne to slunce.
Já nevím, co všichni děláte, včera bylo přece krásně, já jsem jela do Liberce a měli jsme nádherný den, takže doteď bylo přece krásně, první mlha taková
je to
ve
pravda.
Městě.
Nemáme si na co stěžovat.
Není důvod.
A co v práci? Jste taky vytížení, takže nemáte čas ani sledovat takové ty průvodní jevy, počasí a tak dále?
Tak já mám teď naopak možnost to sledovat všechno, protože hodně jezdím kvůli festivalu smíchu, který se blíží. Ta uzávěrka je vlastně za 14 dní, takže já jsem v pátek byla v Praze a včera jsem jela na představení do Liberce, které bylo od 5, takže jsme měli opravdu nádherný den, nádherná cesta. Trochu jsme zabloudili, takže jsem viděla kraje, které už opravdu asi nikdy neuvidím. Prostě do Liberce se dá zabloudit.
Tam je hezky.
Je tam krásně všude, takže jsem opravdu viděla včera vlastně moc pěknou přírodu, tak jsem měla radost a ta představení taky byla hezká, takže vlastně pěkný víkend.
A vy objíždíte teď různá divadla a vybíráte ty komedie, to znamená, že vy je skutečně poctivě shlédnete a řeknete si, ano, bude to vhodné, nebo nebude.
Ano, já je vlastně vidím všechny za představení. Je to někdy je to těžké, protože je to třeba třikrát do týdne ten výjezd, nebo někdy čtyřikrát, no, ale pokud je komedie dobrá, tak se člověk prostě směje a nikdy se to nezonuje. Já si myslím, že ta schopnost smát se naštěstí se věkem nestrácí, takže toho není nikdy moc. Jo. No a taky ne, všechny komedie jsou samozřejmě tak veselé, takže teď hodně jezdím.
Teď hodně jezdíte, hodně jste vytížená, 14 dnů ještě a pak už je vybráno a ten festival smíchu je v únoru?
Ten je až na konci, ten na vlastně konci. Přelom února, března, ale my to začínáme ty vstupenky prodávat začátkem prosince. Chtěli jsme 12., je možné dokonce, že budeme už 5., když to teď nechci slibovat do éteru definitivně, protože to samozřejmě ještě závisí, jak budou ty smlouvy podepsané včas a tak dále. Ale vlastně mnoho lidí si to kupuje k Vánocům, lidé se obdarovávají tímhle tím zážitkem. Lístky do divadla jsou dneska už poměrně drahé, takže pro čtyřčlennou rodinu to už je vlastně hezký dárek.
To
takže
je pravda, důležité. Zajímavý
tip. Ano, je důležité to prostě opravdu mít hotovo tak, aby se to prostě před těma Vánocema začalo prodávat.
Tak už víme, jak je vytížená dramaturgině Jana Uherová a jak je to s Martinem Mejzlíkem?
No, pokud se vytíženosti týká, tak na tu si nemůžu stěžovat. Ty práce je pořád dost, protože se skončí jedna komedie, začíná hned druhá. Vlastně v sobotu, neděli je premiéra, první, druhá, pondělí a úterý se začíná zkoušet další komedie, takže ten čas toho času na oddych jako není moc. Někdy to chybí, že opravdu by si člověk potřeboval aspoň, protože každou tou premiérou něco končí a něco nového potom začíná, tak by si člověk potřeboval oddychnout, trošku přehodit na jinou vyhybku a začít něco novýho, nechat si tam chvilku pauzu, ale bohužel v tom provozu to není možný. Do toho 20 představení do měsíce, v okolo 20 představení do měsíce, takže toho volného času opravdu jako moc nezbývá.
Vy máte ty víkendy taky, že? Takové pracovní.
No, je to pracovní, je to přes rok, tak mě to ani nevadí, zase až tak nějak. Samozřejmě, že se to třeba dotýká potom rodiny, protože člověk je vázaný v Pardubicích pořád, ale radši pracuju třeba přes zimu a přes léto mám volno, zase máme přes léto prázdniny. Takže ty dva měsíce člověk může jako vypadnout pryč někam a úplně vypnout.
A je to tak, že právě teď v těch podzimních dnech jste nejvytíženější, že máte nejvíc práce, nejvíc taky lidi chodí do divadla?
Je to určitě jsou takový období, kdy se chodí víc do divadla, kdy se chodí míň do divadla. My si nemůžeme na diváky stěžovat, protože divadlo je plný skoro pořád po celou sezonu. Ale je fakt, že tý práce tak u herců to záleží na tom, jak je obsazený. Když nejste obsazený v každé komedii nebo v každém kuse, který se zkouší, tak třeba máte volný termín a nejste zrovna třeba tak vytížený po celý rok, ale to se mi už dlouho nestalo.
A teď se zeptám na takovou spíše osobnější otázku. Jak potom to je s těmi herci, kteří nejsou tolik obsazovaní, tak mají taky méně peněz, anebo jsou tam nějaké menší odměny?
Projeví se to i na platě, ne nějak zásadně, ale my máme takzvané rolné, to znamená za každý odehrané představení máme nějaký příplatky. Jako
rolné, tak to rolné, jsem třeba vůbec nevěděla. To bychom si taky mohli popovídat o takových těch různých jazykových variacích, které vy používáte. Za chvíli.
Máme hosty.
Já když jsem dnes jela kolem divadla Pardubického, tak jsem viděla, že se tam svítí a teď už vím dokonce proč, protože mi to řekla dramaturgyně Jana Uherová, která je tady s námi ve studiu společně s hercem Martinem Mejzlíkem. Vy jste říkala, že tam míváte i exkurze, děti přijdou.
Ano, my máme takhle po ránu někdy a někdy to bývá teda strašně brzo, takže vždycky se musí někdo obětovat a často to dělá inspicientka Martina Mejzlíková, která za prvé to s dětmi umí, sama doma dvě má, a za druhé jako inspicientka vlastně přijde do styku s celým provozem divadla, takže vlastně to jakoby to zákulisí a to všechno, co ty lidi nebo děti v divadle normálně nevidí, tak ona jim to všechno ukáže, takže nakonec je i vozí na točně a ukazuje jim propadla a tahy a tak dále. Že je to strašně příjemný a myslím, že pro ty děti velmi poučný a milý.
Mm. Na druhou stranu, Martine Mejzlíku, když takhle s paní pracujete, denodenně jste spolu pořád doma i v práci, dá se to zvládnout? Doporučujete? Vztahu to prospívá?
Mně to nevadí. Jako, já naopak jsem rád, že mám v divadle nějakou jako blízkou nebo zpřízněnou duši a Martina mi organizuje život doma a teď mi ho organizuje v divadle, teď mi ho nejvíště, jo. Takže mě to nevadí, jo. Vidíme, co to udělá časem.
Takže inspicientka je tam od toho, aby všechno zorganizovala ten chod toho divadla.
Ano, vlastně i to zákulisí, to všechno, nebo celý ten servis, protože zatímco herec je na jevišti, tak vzadu se připravuje servis, to znamená garderoběrka spěchá s kostýmem na rychlý převlek, nebo se připraví maskér s nějakou novou parukou, nebo čímkoliv, co se udělá herci na hlavě, nebo kulisáci prostě připravují přestavbu, takže vlastně tam na jevišti kolikrát se stane, že jsou dva herci, ale v zákulisí, nebo prostě těsně za tou oponkou, prostě už stojí třeba dalších 8 lidí, herci, kteří se připravují na výstup. To všechno vlastně organizuje ten inspicient.
Vidíte, právě o těch lidech se skoro nehovoří. Na prvním místě samozřejmě je to, co vidíme potom na tom jevišti, a to jsou herci, kteří mají takzvané hauptky. To jsem se dozvěděla, že jsou hlavní role. Tak kdo tam ještě je? Kulisáci, ty garderobiérky.
Ano, tak vlastně v hledišti sedí osvětlovač a zvukař. Aha. Dnes jsou takový ty live posty, co znamená, že jsou vlastně z diváky. Ten osvětlovač a zvukář je tam zároveň z diváky úplně vzadu. A tím, že jsou vlastně živě v tom hledišti, že nejsou v nějaký kukaňce nahoře, tak vlastně dýchají s tím představením. Hmm. Opravdu vidí každou změnu, když herec, nedej bože, udělá nějakou změnu, nebo nemyslím chybu. Jo, ale prostě třeba i v rámci improvizace prostě udělá něco jinak.
Každý představení je trošku jiný.
Přesně, že? Protože to není otisk věrný od té premiéry. Tak prostě ten zvukář nebo osvětlovač na to okamžitě reaguje. Takže to jsou vlastně lidi, které můžou diváci vidět, kdyby chtěli. Ale pak vlastně za tím portálem po stranách jsou, je tam teda na jedné straně inspicientka a na druhé straně je nápověda, která je velmi důležitá pro herce, protože přece jenom, když herec hraje každý den jiný text, tak i když se na to připravuje, tak může se stát, že tam má nějaký takový jako propady,
okýnko.
Drobonky. A pak vlastně je tam garderoběrka, jsou tam vlásenky, jsou tam kulisáci, určitě tam je hasič třeba, protože kdyby se kouřilo cokoliv, tak tak se musí, prostě musí někdo přispěchat eventuálně s kýblem vody.
No, ale to není zaměstnanec divadla, nebo ano?
To není zaměstnanec, ne. Ale je to jakoby na nějaký částečný uvazek někdo, externista. No. A pak je tam, teda nesmím zapomnout na rekvizity, protože ti vlastně přinášejí všechny ty věci, které se nosí na jeviště, tak oni to mají nachystané už tak jako v těch kapsách po stranách jeviště. Takže vlastně tam je opravdu strašná spousta lidí, no. A takže když se nějaký herec chce jít podívat na scénu, ve které nehraje a chce ji vidět z portálu, což je strašně zajímavé, protože vy vidíte toho herce opravdu 2 metry. Mm. To třeba mě to strašně zajímá, hrozně mě to baví, ale vlastně tam vždy někomu překážíte. Jo, protože tak je to vlastně zorganizovaný ta práce, že tam už ten člověk navíc nemá co dělat.
Někdy jsou ty portály hodně narvaný, jako no. Tam není opravdu jako hnutí, když je komedie, která třeba jako Amadeus, tak tam ty portály žijou, ty jsou nadspaný pořád. No.
A co se týká nápovědy, máte, pane Mejzlíku, osvědčenou paní nápovědkyni nebo pána?
Máme jednu výbornou nápovědku, Naďu Krůlovou, která to opravdu umí a ono to možná vypadá jako jednoduchá profese, ale vůbec to tak není, protože člověk musí být strašně pohotovej, citlivej, a mít přehled prostě v textu a třeba já, když mám ve dvoře hraju zápisky bláznové zápisky, bláznové zápisky, tak to je představení, který je na kontakt, je blízko a kde ta nápověda by neměla v podstatě napovídat skoro vůbec celý představení, protože je všechno strašně vidět, protože sedí mezi lidma, jo, takže, ale stalo se že i tam, jako Náďa musela něco hodit a ona je tak vlastně citlivá a pohotová a myslím, jako šikovná, že dokáže fakt vybrat jedno slůvko, který je pro herce důležitý.
Ano, a chytne se.
A chytne se.
Stává se vám to občas, že to okno tam je?
Tak stane se to. Jako, teď už se mi to třeba dlouho nestalo. Tam ono záleží na tom, když třeba hrajete komedii po měsíci a půl, tak, nebo po 2 měsících, tak se
to
stane.
To prostě
vypadne. Stane se. No. Většinou se z toho člověk musí dostat sám, samozřejmě, protože nejde spoléhat na nápovědu, ale tak stane se.
No a když to tak probíráme zaměstnance divadla, tak tam máte asi také nějaké úředníky?
Ale nemoc, no tak samozřejmě musíme mít, tak ředitel má asistentku, nebo na sekretariátě sedí paní, která je ale k ruce samozřejmě i ekonomickému náměstkovi, musíme mít někoho, kdo dělá mzdy, někoho, kdo dělá pokladnu, máme tam nějakého skladníka, skladnici, takže samozřejmě i který jsou vlastně k ruce k dílnám, takže jako těch lidí vlastně je nejvíc v tom uměleckém provozu a vlastně v tom servisu a těch úředníků opravdu nemáme moc. V dílnách je teda poměrně dost lidí, co taky vůbec lidi nevidí, protože ty kostýmy, které šijeme na všechny inscenace, tak tam vlastně to šije asi 5 žen. A pak máme malírnu, pak máme ty dekorační dílny, prostě někdo dělá kulisy. S železem, no, ty kulisy někdo vyrábí ze dřeva, takže v té dřevářské dílně jsou asi 3 pánové. Takže těch lidí je poměrně dost a my, protože máme ty dílny velké a vlastně i moderní a pěkně zavedené, tak děláme kulisy i pro jiná divadla vyrábíme. Takže vlastně my už dnes jsme vlastně jakoby výdělečný, že děláme třeba možná 5 inscenací, nebo možná i víc, mimo naše divadlo.
No. To je dobře. No a dramaturg, abychom nezapomněli, a režisér, povíme si to za chvíli, to bude asi na díl.
Máme hosty.
Velice příjemně si tady povídáme s našimi dnešními hosty, kterými jsou dramaturgyně Východočeského divadla Pardubice Jana Uherová a herec Martin Mejzlík. No a tak jsme si tady vyjmenovávali jednotlivé profese, které pracují u vás v divadle a také už vím, co je to hauptka, to je hlavní role, rolné, to je výplata nebo odměna za to, že hrajeme určitou roli. Víc je za hauptku, méně za ty role vedlejší. Samozřejmě říká se také nějak té roli malinké úplně.
Ano. Čurda.
Čurda.
No a pak jsme si taky říkali ještě jednu věc, jo, titulní role, že se to občas splete v novinách. Ano. Co je titulní role a hlavní role, že to je rozdíl?
Tak hlavní role je, když hrajete ty velké role, můžou být samozřejmě dvě i tři, ale když se hra nějak jmenuje, třeba 12 rozněvaných mužů, tak tam je, to je vlastně inscenace, kterou budeme teď připravovat, tak vlastně může každý herec, kdo v tom hraje, říct, že hraje titulní roli, protože je jeden z těch 12 mužů. Mm-hmm. Ale v případě, že se hra jmenuje třeba Romeo a Julie, tak ten, kdo hraje Romeo a Julie, tak jsou to ty titulní role. A pak jsou hry, které se jmenují prostě tak blbě, že třeba, ne blbě, no, prostě jmenuje se Pokoj v podkroví, tak tam prostě titulní roli nemůžete hrát. Herec teda rozhodně ne.
Jsme zase chlup moudřejší. No a pak ještě je další takové slovo, když herec stojí, tak to znamená co, pane Mejzlíku, když stojíte?
Když herec stojí, to znamená, že není obsazen třeba v komedii, která se začne zkoušet, nebo ve dvojáku. Dvoják to znamená dvě komedie, které se zkouší proti sobě, protože je víc herců a musí být obsazena a můžou se hrát proti sobě třeba na zájezdu nebo na malé scéně, kterou máme naproti divadlu ve dvoře, kde také hrajeme, takže se zkouší třeba jedna menší komedie, jedna větší. A pokud herec zrovna není obsazen, tak stojí.
Mm-hmm. A já jenom do toho vstoupím, protože Martin používá slovo komedie, ale my používáme slovo komedie vlastně na každou inscenaci. To znamená slovo komedie i třeba, když hrajeme Hamleta, tak říkáme v této komedii. Uh-huh. Byť neurčuje to žánr, komedie, jo, ano, prostě ano. Byť je to tragedie, ale my tomu tak prostě říkáme, je to v naší hantýrce prostě inscenaci se říká často komedie, uh-huh, místo hra nebo inscenace.
Nejenom v Pardubicích.
Nejenom v Pardubicích, všude.
Tak, a abychom nezamluvili ještě dramaturga, režiséra a takové ty umělecké profese, které jsou také s divadlem spjaty. Vy jste dramaturgyně, vysvětlete posluchačům, co všechno máte v popisu práce.
A to je zvláštní, že ono to neví spousta lidí, kteří jsou u divadla kolikrát. Protože to je taková postava, která není moc vidět. Dramaturg vlastně, divák se s ním nikdy nepotká. A někdy ani herec, pravda. Ale je to člověk, který stojí u zrodu toho dramaturgického plánu. To znamená to, co se bude inscenovat. My když se rozhodneme, že v nové sezóně budeme dělat 8 nebo 7 inscenací, tak ten dramaturg spolu samozřejmě třeba s ředitelem nebo uměleckým šéfem nebo režiséry vytvoří prostě soubor her, které budou nasazeny. Takže prostě se rozhodneme, že já nevím, máme herce, který je prostě v takovém věku, kde je potřeba hrát, já nevím, krála Líra, nebo máme 2 mladé herce, skvělé, tak nasadíme Roma a Julie. A taky musí dramaturg hledět na to, aby třeba se hrály nějaké komedie, takzvaně pro lidi, jo, aby něco bylo pro školy, aby jsme hráli občas nějakou českou klasiku, aby jsme třeba nosili nové texty, úplně novinky třeba české dramatiky nebo světové dramatiky, protože to je taky potřeba, které třeba se vůbec neosvědčí, ale o tom to je, tak každá hra někdy má premiéru, že jo? Někdy prostě má tu světovou premiéru, poprvé vlastně ji inscenujeme. Takže to vlastně ten dramaturg jakoby vytvoří takový soubor her, to znamená to, co se bude hrát. A pak ke každé té inscenaci, kterou dělá, tak musí udělat takové věci, to vůbec třeba diváci netuší, že každá hra má nějakého autora, ten je třeba živý, mrtvý, a vy musíte si koupit takzvaně ta práva, aby ten autor
vám, to
nebo,
mohli hrát.
Jeho, ano, nebo jeho potomci, musí vám udělit práva k tomu hraní. Takže musíte mít nějakou licenci, smlouvy, aha, musíte
třeba... Tak teď třeba u toho zvoníka, jak jste to...
No tak to bylo vlastně jednoduché, protože Viktor Hugo je víc než 80 let po smrti. A takže vlastně tu dramatizaci toho románu, když dělal pan režisér Petr Novotný, já myslím, že to není asi nějaké tajemství, že Petr Abraham je Petr Novotný, takže tam jsme ty práva nemuseli samozřejmě zařizovat, to ne. No ale prostě tyhle ty smlouvy s různýma agenturama, to já dělám třeba, no a pak se musí vytvořit, udělat ten program k inscenaci a pak další věc velká, že dramaturg sedí s režisérem a spolu vytváří nebo podílí se nějak i na té koncepci inscenace, jak ta inscenace bude pojatá, zejména třeba u historických her, jestli se to bude hrát tradičně nebo zkusíme najít nějaké postupy a nějaké takové tóny jako ze současností.
Mm-hmm,
takže s tím vším vlastně by přichází dramaturg do styku s režiséry a pak teda s herci, protože když se kouká na tu zkoušku, tak vlastně dramaturg je první divák. To znamená, že když režisér zkouší s herci, sedí tam ten dramaturg a on je jako, jako divák, prostě může říct, já tomuhle nerozumím třeba, proč je to takhle a
tak, a můžete to změnit ještě
tak nějakým režisér způsobem. Samozřejmě může akceptovat ty připomínky a nemusí, to je na dohodě. No, to je u každého režiséra a dramaturga jinak.
A spolupracuje se vám dobře s paní Uherovou tady, pane Mejzlíku?
Tak my se známe už od školy, protože jsme spolu vlastně studovali ve stejnou dobu na DAMU.
No, ve stejném ročníku.
Ve stejném ročníku, že jsem měl vlastně jako režiséři, kteří jsou o rok výš, vlastně o rok starší. Nebo o rok vyšším ročníku. A my herci jsme s nima dělali absolventské představení. Takže my se známe už ze školy, tak já myslím, že to
jste na sebe zvyklí,
bezproblémová.
A my jsme spolu několikrát dělali, já jsem vlastně režírovala ještě v Hradci Králové, s Martinem jsme tam se setkali, pak tady v Pardubicích taky, no, tak je to prostě víc jak, já nevím, 27 let, známe. No.
A vy jste studovala režii?
Já jsem studovala režii, ano, na DAMU.
Vy herectví, pochopitelně, ano, pane Mejzlíku. A pak jste se ocitli společně v Hradci Králové.
Tak já jsem tady byla později mnohem, Martin, myslím, v okousek.
V Pardubicích.
Ano. V Pardubicích jsem byla později, ale v Hradci Králové vlastně já jsem tam hostovala, takže Martin tam byl v angažmá a já jsem se tam tak jakoby ocitla jako host. 3 inscenace jsem tam režírovala.
A nakonec jste zakotvili tady v Pardubicích.
A vlastně to bylo zvláštní, že první člověk, když jsem přišla do Pardubic na Vrátnici a já jsem tam čekala na pana Záviše, který si mě tam měl vyzvednout, dramaturg tehdy, a já jsem nastupovala jako nový režisér hostující, tak první člověk, kterého jsem potkala, byl Martin. Byl na kole, sportovec, tak jsme se tak vlastně po nějaké dlouhé době neviděli, takže já si na to velice dobře pamatuju. Možná on ne, ale prostě přesně vím, že, jo, že pro toho člověka nového vlastně, jistě, když tam vejdete, důležité, tak strašně moc věcí si pamatujete, co už ostatním lidem přijde běžné. Že?
To si přesně já taky vybavuju, ten svůj okamžik, kdy jsem sem přišla před 9,5 lety na ty lidi, které už člověk zná, že může navázat dál. No, budeme pokračovat dále. Chtěli jsme hlavně probrat tu vaši divadelní hru komedii, jak vy říkáte, Zvoník Matky Boží. To je hra, na kterou bychom chtěli vás, posluchače, pozvat do Východočeského divadla, do Pardubic.
Máme hosty.
Diskutujeme tady teď o vybíraných tématech, divadelních hrách, osvědčených i neosvědčených. A je to pravda, že to máte velmi těžké i vy jako dramaturgině, ale i vy, pane Mejzlíku, jako herec, protože lidi pořád budou kritizovat a člověk se nemůže asi zavděčit všem. To tady v naší profesi je to samé. Ale zase na druhou stranu, vy jste říkala ten krásný příměr, to byste mohla říct i našim posluchačům, jak s tím dítětem.
Je to o tom, že asi bychom neměli vůči divákům být tolik vstřícný a chtít jenom to, co si oni myslí, že by chtěli vidět v divadle. Protože prostě sklouzneme jenom ke komediím, jenom ke komerci, a protože to je pohodlné. A já jsem říkala, že prostě když se dítěte zeptáte, co chce k večeři, tak prostě bude chtít hamburger a hranolky, nebo jenom hranolky, ale rozhodně ne zdravou stravu, rajče a brokolici prostě vyloučí ze svého jídelníčku. A to samé divák, jo. Divák prostě chce vidět velké příběhy, třeba klidně Romeo a Julie, Hamlet, velké tragédie, nebo komedie, nebo velké muzikály, jo. Ale už zapomíná, že existuje současná dramatika, že ať už světová nebo česká, že se ta dramatika musí vyvíjet. Pokud nebudeme iniciovat, aby ty hry vznikaly, tak prostě vznikat nebudou. Pokud se nebudou hrát, tak ti autoři nemají proč psát, nemají proč žít možná. A vlastně my dnes nevíme, že některá hra se prostě bude hrát 20, 100 let. To prostě bohužel nejsme nikdo, jakoby nevidíme natolik dopředu, jo. Ale že třeba, jak jsme se bavili o Hradci Králové, že tam se dělá třeba úplně jiná poetika, ale já mám třeba moc ráda Davida Drábka, který ty hry píše, a třeba to je pro mě autor, který je strašně zajímavý. Jakoby do budoucna. Určitě si myslím, že jeho hry prostě přežijí 50 let. Ale Bůh ví, jako to zase nemůžeme vědět, jestli vůbec divadlo za 50 let bude. Jo? Ale má to smysl prostě vytvářet nové a nové texty a témata, prostě protože ta současnost je prostě nějaká a to, co žijeme teď, vlastně ten divák chce vidět i na jevišti. On si to možná neuvědomuje, ale my ho musíme nějakým způsobem navést.
Tak, trochu jako slepce.
Ano, trochu jako slepce přes přechod. Jo? On ještě neví, co je dál, ale my už jo.
A pane Mejzlíku, vám se hraje lépe v těch osvědčených klasických hrách, nebo si rád střihnete i nějakou tu novinku?
No, tak já bych rád si střihnul nějakou tu novinku. Nebo samozřejmě, že ten klasický repertoár, s tím si člověk nějakých 25 let jsem u divadla, tak něco už jsem si vyzkoušel a trošku už o tom něco, jako člověk ví, že ty jednotlivý žánry už má vyzkoušen, kor tady, kde se třeba hraje jako v Pardubicích i muzikál, i činohra klasická, i taková operetka vlastně, jako se hraje, jako i komedie, prostě ty žánry jako se střídají dost, takže já bych si rád, mě vyhovuje třeba ta malá scéna ve dvoře, kde si člověk může vyzkoušet zase i v podstatě jiný žánr a jiný kontakt s divákem. Tam bych chtěl lidi taky pozvat, protože
je to jiný
prostor, je to zajímavý prostor na daleko bližší kontakt s divákem, kde to herectví je úplně jiný, protože nemusíte hrát pro druhý balkon, gesta nejsou tak velký, stačí hrát vlastně kamerově, jakoby na blízko. Zoučko hrajete na půl metru s divákem, takže si myslím, že je to strašně zajímavý i pro diváka a že by si to lidi měli vyzkoušet. Ten náš nový prostor, který máme naproti divadlu ve dvoře.
A teď nějaká nejbližší hra, kterou tam máte?
Teď tam máme poslední vlastně je Váňa.
Utíkej,
poslední, to byla poslední komedie a já mám tam oblíbenou teda komedii Ty bláznovy zápisky, které už se hrajou vlastně už přes rok. Je to Gogol, je to klasika v podstatě ruská, ale zajímavě udělaná v tom prostoru. Jo.
Tak a vy teď hrajete také hlavní roli, říkám správně hlavní roli, ve Zvoníku Matky Boží. To je zpracované trošku netradičním způsobem tato hra. Dá se zařadit mezi ty novinky nebo mezi klasiku?
Tak pro mě to je klasika, protože Igo je klasický autor, skvělej, že jo. A je to sice nová dramatizace, protože teda Petr Novotý se pokusil o novou dramatizaci, udělat vlastně svoji dramatizaci. Takže je to v něčem jiný než ty provedení, nebo než ty inscenace, nebo filmy, který divák zná, klasického Zvoníka od Matky Boží.
Ano.
Takže je to trošku jiný.
Koho vy tam hrajete? Popište to trochu, aby
to věděli. Já hraju Pátera Frola.
Což je ta hlavní role.
Což je v podstatě hlavní role. Nebývá to tak vždycky, jakoby, nebo ve většině těch provedení, nebo těch filmů, který divák zná právě, tak tam je to klasický příběh krásný. A zvířete, Hrbáče a Esmeraldy, ano. Kdežto u nás je to opřeno víc o ten román, kde Petr vycházel víc z toho románu a postavil to vlastně to vyprávění toho příběhu na tom páterovi, nebo na tom faráři Frolovi, který vlastně ten příběh z jeho pohledu, vlastně on ho vlastně vypráví celý, který vychoval Quasimoda a vlastně i toho básníka Gringoara, takže to není čistě záporná postava, ale dostává se do složité životní situace, protože se zamiluje a ztrácí vlastně víru a vlastně kvůli lásce vlastně ztratí všechno v životě, co budoval celý život.
A tam už je možná i pro toho diváka, který je citlivý, tak možná tam pozná i někoho z těch svých současníků? Je to možné, je to tak psané?
Tak určitě, já si myslím, že těžko posuzuje to člověk zevnitř, protože jakmile jste jednou v tom a nemůžete se na tu komedii ani podívat, pokud máte velkou roli, jo, když máte menší roli, tak se ještě v těch generálkách jdete podívat.
Jak to vypadá.
Jak to vypadá, co je potřeba třeba ještě změnit i v tom hraní, nebo čemu se snažit přiblížit, nebo čemu se snažit jako dostat, jakoby myslím v tom finále té práce, těch generálních zkouškách, když to takhle, když jste vlastně skoro celou dobu na jevišti, tak není ta možnost.
Takže musíte poslouchat to, co vám říká tady třeba Jana Uherová nebo režisér.
Já jenom chci říct jednu věc, když jste se ptala na to, jestli třeba tam jsou nějaké paralely se současností. Já si myslím, že tím, že my inscenujeme příběh, který se stal dávno, dnes už prostě určitě ta situace ani společenská není takhle nastavená, ale je tam jedna věc, která mě třeba zajímá, a ta se to je prostě velice, to koresponduje i se současností a to je vlastně taková sonda do duše člověka, když jakoby přestoupí zákon mravní nebo lidský, tak vlastně ho přestoupí jednou a někdy je to prostě ten první krok do toho neznámá a vlastně a pak už se veze, jo? Že vlastně prostě on ten Frollo přesně udělá první smrtelný hřích, druhý, třetí a pak to nejde zastavit a člověk vlastně původně to takhle vůbec nechtěl a teď se prostě sveze s něčím obrovským a dostává se vlastně až na dno a pak už jakoby dělá to zlo dál, ale protože to jakoby nejde zastavit. A to si myslím, že je zajímavé, že i dnes by vlastně člověk měl asi vážit strašně každý krok, jako zejména ty důležité věci v životě, které řešíme, prostě jak je řešíme, protože jednou z něčeho ustoupíme, ale vlastně se pod náma ta půda prostě začne bortit.
A stalo se vám někdy, pane Mejzlíku, že vás ta role strávila, když byla taková zápornější, že jste na ní musel myslet i v noci a že prostě jste se nedokázal oddělit od ní?
Ne, já se snažím se to oddělovat, tu práci od normálního života. Samozřejmě, že někdy je to tak intenzivní, konkrétně třeba zase zmíním ty zápisky, které prostě byly pro mě specifický a ta zátěž byla jakoby velká, protože to je v podstatě na jednom herci celý ten prostor té inscenace, jakoby ta hodina a půl takže někdy ta práce je takže vás to prostě rozkládá trošku, ale to je normální, asi jako asi každý, když dělá někdo práci prostě svoji naplno nějak a snaží se prostě tomu dát jako maximum, tak ho to prostě vysiluje.
No, vy jste ten sportovec, tak se vybíjete sportem potom. No vidíte, jak nám to utíká, za chvíli poslední vstup.
Máme hosty.
Dnes už si naposledy promluvíme s dramaturgyní Východočeského divadla Pardubice Janou Uherovou a hercem Martinem Mejzlíkem. Taky jsme se tady během písničky bavili o věku a o tom, že, jak jste to říkala, paní Uherová, že pro některé muže je složitější s přibývajícím věkem hrát a
ani ne hrát, ale že to povolání je takové jako nevhodné
až
pro chlapa.
Nedůstojné.
Až nedůstojné.
Já jsem to nechtěla právě takhle až
ale tak on to říkal, já jsem to slyšela od pana Lasici, toho slovenského dramaturga, herce, moderátora, který říkal, že prostě pro muže je to vlastně nedůstojné povolání, protože vlastně se herec producíruje, muž se producíruje na jeviště, hraje jiné, prostě jiné lidi, než je sám a vůbec nechá se takzvaně okukávat, no to je přece vlastně srandovní.
No ale tak pro ženu taky. Vždyť
já
si to
nevím,
vemte.
Ale takže nás ráda zase předvádí, přece ne, tak já nevím, muži jsou taky pávy, takže já nevím, no je to zvláštní povolání.
No a s přibývajícím věkem u divadla, pro vás, pane Mejzlíku, mění se něco?
No tak samozřejmě, že se mění něco, že jo, tak mění se každý, jako asi by bylo špatně, kdyby se něco neměnilo, že člověk se někam posouvá, nějak se vyvíjí a je jiný, než když přišel před 25 lety k divadlu, takže by se někam měl posunout, asi by bylo špatně, kdyby se někam neposunul, takže se samozřejmě mění a někdy člověk má i takový, nebo aspoň já mívám takový propady, že samozřejmě přemýšlí i nad smyslem jako svojí práce a nad tím, jestli to všechno má nějaký smysl pro něj nebo pro někoho jiného. Ale většinou jsem zatím vždycky dospěl k tomu, že to ještě nějaký smysl má a že mě to baví a že mi to i mě něco dává, že mě to nějak obohacuje a že to má nějaký smysl, takže zatím nic neměním.
Zatím dobré. No a u vás, paní Uherová, rozhodujete se pořád stejně rychle, jste důrazná, když vybíráte ta představení, anebo váháte opět s přibývajícím věkem, protože znáte už daleko větší ty souvislosti mezi vším.
Víte co, já si myslím, že s přibývajícím věkem člověk dává větší váhu věcem. Není to, určitě se nesnažím být jako lehkovážná. Ale na druhou stranu, ta praxe vám dá jakoby schopnost vidět ty věci okamžitě. Prostě už jsem toho viděla tolik a tak to divadlo znám a tím se nechci nějak chlubit, to tak prostě je, to by bylo divný, kdyby to tak nebylo. Že jsem schopna vlastně se rozhodnout poměrně rychle. Ale nejhorší je, že pak když to trochu si zpochybním, tak váhám a to je pak dlouhá cesta, jo? Takže musím se rozhodnout rychle, tak jak to člověku jakoby na neříkám, že na první pohled, ale prostě tak, jak to je, vidím to, vnímám to, ale ráda se nechám překvapovat. Ráda pak jsem, že třeba koukám se na inscenaci a ta první půlka nic moc a říkám si, Ježišmarja, neměla bych odejít, ale pak si říkám, no to nedělám samozřejmě a tak třeba ještě mě překvapí a oni mě překvapí a to teda miluju.
Poslední otázka, na kterou hru byste každý z vás pozval posluchače, na kterou, která teď bude v listopadu, v prosinci? Tak kdo se toho ujme, pan Mejzlík jako tak, první?
Tak já se budu opakovat s těma zápiskama.
Bláznovy zápisky. Vnucuju,
ano, jsou to bláznovy zápisky, které se hrajou v tom novém prostoru divadelním ve dvoře. Malý prostor, takže bych už tam do toho prostoru rád diváky poznal, aby si to vyzkoušeli. Ti, kteří tam ještě nebyli, tak aby si to vyzkoušeli, protože je to opravdu něco jiného a já doufám a věřím tomu, že i ten výběr titulů, že bude zajímavý a jiný úplně než třeba v divadle. Jo. Takže tam a v divadle, pokud tak asi to bude ten Zvoník, který je vlastně čerstvej, je to poslední moje premiéra a myslím si, že to je dobře udělaná komedie.
Mm-hmm. Paní Uherová.
No já vlastně na něco pozvu taky, asi nemá už smysl na Zvoníka, protože to Martin říkal, ale my jsme ještě neřekli, že máme v té malé scéně ve dvoře taková čtení scénická. A to je, myslím, strašně zajímavé právě vidět ty nové věci, které tam se vlastně dělají všechny texty, které mají, ještě se u nás nerealizovaly v Čechách. To znamená, to je absolutní premiéra, prostě nový text, který ještě nikdo neviděl a děláme to v takových jenom za 3-4 dny, takže je to takové napůl inscenované, napůl čtené, že herci drží v ruce text, ještě se o něj opírají, ale vlastně už je to s nějakým názorem, s nějakou režií. A vlastně diváci takhle můžou vidět do roka 5 nebo 6 inscenací, které vlastně už nikdo ní nevidí. Má to premiéru a derniéru, to znamená poprvé a naposled v jednom dní. Takže to si myslím, že je velice zajímavé. Je to novinka, kterou děláme druhou sezonu a myslím si, že velice důležitá právě pro to divadlo i pro nějakou pro herce, prostě pro jejich vývoj další herecký.
Nakonec zapomněli jsme na PR Východočeského divadla, to je také velmi důležité propagovat vaše divadlo. Stačí se podívat na stránky www.vcd.cz. Tak vám děkuju za návštěvu, přeji hodně úspěchů, hodně štěstí a nejenom samozřejmě na prknech, která znamenají svět. Díky a naschledanou.
Děkujeme.
Taky.